Хемингуей. Снеговете на Килиманджаро. Тази планина на вечните снегове е най-високата в Африка. Племето Масаи нарича западния връх Нгаенгай дом на Бога. Почти на върха лежи изсъхнал и замръзнал труп на леопард. Никой не може да обясни какво е търсил леопардът на такава височина.
Че не боли. Така познаваш, че е започнало.
Наистина ли не боли?
Никак. Все пак съжалявам, че мирише. Наверно ти е неприятно.
Пръстени, моля те, пръстени.
Погледни ги. Интересно, кое ги привлича, гледката или миризмата? Той лежеше на походно легло, под широката сянка на една мимоза и гледаше към долината, блеснала на слънцето, където три едри птици нагло клечаха, а десетина други кръжаха в небето и сенките им бързо се плъзгаха по земята. Навъртът се от деня, в който камионът се повреди. Днес за първи път кацнаха. Отначало ги наблюдавах най-внимателно, в случай, че ми потрябват за някой разказ. Сега вече е смешно.
Не дей така.
Просто си говоря. По-леко ми е като говоря. Но не искам да ти досаждам.
Знаеш, че не ни досаждаш. Притеснявам се, защото нищо не мога да направя. Трябва да си пестим нервите, докато самолетът пристигне.
Или докато самолетът не пристигне.
Кажи ми, моля те, не бих ли могла да направя нещо? Все ще има нещо, което мога да направя.
Можеш да ни отрежеш крака, за да не се разнесе нагоре. Впрочем, не вярвам да помогне. Или можеш да ме застреляш. Сега стреляш добре, нали аз те научих?
Не говори така, моля те. Ако искаш да ти почета...
Какво ще четеш?
Каквото и да е, нещо, което не сме чели.
Не ми се слуша. Най-лесно ми е да говорим. Караме се, времето минава по-бързо.
Аз не се карам. Никога не искам да се карам. Нека не се караме повече. Колкото и да сме нервни. Може днес да се върнат с нов камион. Може самолетът да пристигне.
Не ми се мърда от тук. Вече няма никакъв смисъл, освен заради теб, да ти улекне.
Това е малодушие.
Не можеш ли да оставиш човек да си умре спокойно, без да го ругаеш? Какъв смисъл има да ме нагрубяваш?
Няма да умреш.
Не ставай глупава. Не виждаш ли, че умирам? Попитай тези гадини. Той обърна очи нататък, където бяха кацнали три грамадни, пантивни лешояда с голи глави, сгушени в разрошената си перушина. Четвъртият плавно се спусна, приземи се с бързи стъпки, а после бавно се заклати към другите.
Те се навъртат около всеки лагер. Обикновено човек не ги забелязва. Ако не се предадеш, няма да умреш.
Това къде си го прочела? Голяма си глупачка.
Искаш ли да ти прочита? Излезе ветрец.
Не, благодаря.
Може би и камионът ще дойде.
Камионът не ме интересува.
Мен ме интересува.
Има много неща, които ти интересуват, а мен не.
Не си толкова много, Хари.
Ще пием ли нещо?
Вредно е да пиеш, не трябва да пиеш. Това имам предвид, като казвам, че не бива да се предаваш. Пише, че е вредно да се пие. Знам, че е вредно.
Не, полезно е.
Как искам да не бяхме идвали тук. В Париж такова нещо не би се случило. Винаги си казвала, че обичаш Париж. Можехме да останем там или да отидем другаде, където и да е. Казах ти, че съм съгласна да отидем където поискаш. Щом като искаш да стреляш, можехме да отидем на лов в Унгария. При пълни удобства.
Твоите мръсни пари.
Несправедлив си. Винаги са били колкото мои, толкова и твои. Оставих всичко, отивах където ти кажеш, върших каквото ти искаш, но тук не биваше да идваме.
Нали казваше, че ти харесва?
Да, докато беше здрав. Но сега ми е отвратително. Защо трябваше да стане така с кръка ти? Какво сме направили, че да ни сполети такова нещо?
Направих това, че като се отрасках, не сложих йод. После не обръщах внимание на дръскотината, защото никога не ми стават инфекции. А по-късно, като забра, и другите дезинфекциращи средства се свършиха. Взех да я промивам с карболов разтвор. От него капилярите се свиха и започна гангрената. Какво друго?
Нямах това предвид.
Ако бяхме наели добър шофьор, а не този учен, недоучен, той щеше да проверява маслото и нямаше да стопи лагерите.
Не говори за това.
Ако не беше оставила глупавите си приятели от Олд Уестбъри, Саратога и Палм Бич, за да се помъкнеш с мен.
Но аз те обичах, несправедлив си. И сега те обичам. Винаги ще те обичам. Ти не ме ли обичаш?
Не. Мисля, че не. И никога не съм те обичал.
Какво говориш, Хари? Ти не си с ума си.
Не съм. Нямам ум, че да съм или да не съм с него.
Не пий повече, моля те, мили, не дей. Трябва да направим поне това, което зависи от нас.
Направи го ти. Аз съм уморен. Сядахме в Париж.
В Крион. Сам знаеш.
Защо трябва да знам?
Винаги там отсядахме.
Не, не винаги.
Там. И в павион Анри Катр, в Сен-Жермен. Казваше, че са ти любимите.
Любовта е бонище. А аз съм петел, който се качва на бонището да кукурига.
Ако трябва да си отидеш, толкова ли е необходимо да унищожаваш всичко, което оставаш след себе си? Трябва ли всичко да отнесеш? Да убиеш коня си, жена си? Да изгориш седлото и оръжието си?
Да. Проклетите ти пари бяха оръжието ми. Конят ми и оръжието ми.
Престани.
Добре, ще престана. Не искам да те обиждам.
Малко късно се сещаш.
Добре. Тогава продължавам да те обиждам. Така е по-забавно. Имаше само едно нещо, което наистина обичах да правя с теб. А сега и него не мога да правя.
Не, не е вярно. Ти обичаше да правиш много неща. И всичко, което ти искаше, аз го правех.
За Бога, престани да се хвалиш. Слушай, да не мислиш, че ми е приятно. Не знам защо го правя. Хапя, за да си докажа, че съм още жив. Това е. Това е, предполагам. Когато заговорихме, ми нямаше нищо. Не исках да избия натам, а ето, че пак ме прихванаха и те наранявам. Не ми обръщай внимание. Не, не ми обръщай внимание какво казвам, мила. Аз наистина те обичам. Знаеш, че те обичам. Никоя друга не съм обичал, тъй както теб.
Колко си мил?
Кучка. Кучка и милионерска внучка. Това е поезия. Сега съм пълен с поезия. С гангрена и поезия. Гангренясала поезия.
Не престани, Хари. Защо се превръщаш пак в демон-мъчител?
Не искам нищо да оставя. Не искам нищо да оставя след себе си. Всичко започна много просто. Харесваше неговите книги и винаги му бе завиждала за живота, който води. Струваше и се, че той наистина прави онова, което иска. Завладя го малко по малко и накрая се влюби в него. Така тя постепенно изгради новия си живот, а той продаде остатъците от предишния си живот. Продаде ги срещу сигурност – за да има удобства. Можеше ли да го отрече и за какво още? Не знаеше. Би му купила каквото и да поиска. Не се съмняваше, а и като жена беше много приятна. Предпочиташе да легне с нея, отколкото с която и да е друга. Да, с нея. Защото беше по-богата, защото с нея беше по-приятно, защото имаше вкус към удоволствията и никога не правеше сцени. И сега, новият живот, който тя бе уредила, свършваше. Защото преди две седмици той не си сложи йод, когато го удраска един трън. Докато се промъкваха през хръсталака, за да фотографират стадо антилопи, вдигнали глави, душещи подозрително въздуха, на остри уши, готови при първия шум да се втурнат към гъсталака. Така и стана. Скриха се, преди той да ги фотографира. Ето я, че пристигна. Здрасти.
Свалих един мешкар, Томи. Ще стане хубав бульон. А с кондензираното мляко ще направим картофено пюре. Как се чувстваш?
Доста по-добре.
Но това е чудесно. Да ти кажа, така и очаквах. Когато оттръгвах, ти спеше.
Поспах добре. Далеч ли ходи?
Не. Само обиколих хълма. Знаеш ли, свалих го с много точен изстрел.
Ти си отличен стрелец.
Обичам лова и Африка обикнах. Наистина. Веднъж да оздравееш така, това ще е най-хубавото ми прекарване. Нямаш представа колко е интересно на лов с тебе. Обикнах тия места.
И аз.
Мили, нямаш представа как се радвам, че си по-добре. Когато стана такъв, не можех да издържам. Няма повече да ми говориш така, нали? Обещай.
Няма. Не помня какво съм наговорил.
Защо трябва да ме мъчиш? Защо наистина? Аз съм само една жена на средна възраст, която те обича и иска да прави каквото ти искаш. 2-3 пъти преживях големи мъки. Няма да ме измъчваш и ти, нали?
Как ми се ще да те измъча няколко пъти в леглото?
Да, да. Това е сладката мъка. За нея сме създадени. Утре самолетът е тук.
Откъде знаеш?
Сигурна съм. Не може да не дойде. Туземците приготвиха всички за сигналните огньове. Днес ходих да видя. Има място да кацне. Димните сигнали са готови.
Защо мислиш, че ще дойде утре?
Сигурна съм. Трябваше да е вече тук. В града ще ти оправят кръка и тогава ще се устроим хубаво измъчване. Не като това сега с тия ужасни приказки.
Да. Ще пием ли? Слънцето залезе.
Непременно ли трябва да пиеш?
Една чаша.
Ще пием заедно. Мало, донеси уиски със сода.
Да беше обула, москитовите си бутуши.
Първо ще се изкъпя. Какво ти е, Хари?
Нищо. Я се примъсти, отдето духа вятърът.
Мало, смени ли ти предръзката?
Да. Сега я правим сборова вода.
Как се чувстваш?
Малко се унасям.
Отивам да се изкъпя. Няма да се бавя. Вечеряме, после внасяме леглото.
Ето, каза си той. Добре, че спряхме да се караме. С тази жена не се бяха карали много, а с жените, които бе обичал, беше имал толкова много разправи, че накрая ръждата на къвгите бе разяждало онова, което ги бе свързвало. Беше обичал прекомерно. Беше изисквал твърде много и накрая убиваше всичко.
Как се чувстваш?
Добре.
Ще можеш ли да хапнеш нещо?
Искам да пиша.
Вземи малко бульон, да се подкрепиш.
Тази нощ ще умра. За какво ми е да се подкрепям?
Моля ти се, без мелодрами, Хари.
Нос нямаш ли? Вече половината ми крак е загнил. Какво ще се залъгвам с този бульон? Мало, донеси уиски със сода.
Моля те, изпих си бульона.
Добре, ти си добра жена. Не ми обръщай внимание. После може да ми донесат мрежата. Нека да я провесят на дървото и да хвърлят още дърва в огъня. Ще остана тук. Не искам да ме местят в палатката. Нощта е ясна. Няма да вали. Не си учила стенография, нали?
Не, никога.
Нищо.
Още малко бульон?
Не, не, благодаря. Много е хубав.
Поне малко.
Предпочитам уиски със сода.
Лошо е за теб.
Да, лошо е за мен. Музика и текст Кол Портер. Лошо е за мен, че тъй влюбена си в мен.
Знаеш, че ми е приятно да пиеш.
О, да, само че е лошо за мен. Като си отиде, каза си той. Тогава ще пия колкото искам. Не, колкото искам, а колкото е останало. Ай, колко е уморен, тъй уморен. Може да подремне. Отпусна се в леглото, неподвижен. И смъртта не се приближи. Сигурно бе свърнала по другата улица. Вози се на двойки велосипеди и се движи съвършенно безшумно по уличното платно. Умръзна ми.
Какво ти умръзна, мили?
Всичко, което правя твърде дълго. Аз писах, но се изморих.
Как мислиш? Ще можеш ли да заспиш?
Разбира се. Защо не се прибереш?
Приятно ми е да седе при теб.
Усещаш ли нещо особено?
Не. Усещам само, че ми се доспива.
Аз усещам. Знаеш ли, любопитството е единственото нещо, което никога не ми е липсвало.
Никога нищо не ти е липсвало. Ти си най-завършеният човек, когато съм виждала.
Боже мой, жените наистина нищо не разбират. Откъде? Откъде знаеш? Женска интуиция? Не вярвай за черепа и косата. Тя може да бъде двама полицаи на велосипеди. А защо не и птица? А може да има и широка муцуна, като хиена. Бе пропълзяла по-нагоре върху му. Но сега беше безформена. Просто заемаше място в пространството. Кажи и да си отиде. Тя не си отиде, а се приближи още малко. Какъв отвратителен дъх имаш, воняща твар. Беше утро. И то късно утро, когато чу самолета. Тогава тъкмо хиената престана да скимти и започна да издава странни, почти човешки стонове. Жената ги чу и се размърда неспокойно. Не се събуди. В сене си тя беше у дома в Лонг Айланд. Вечерта преди светския дебют на дъщеря й. Неизвестно как баща й също беше там и беше много груб. Тогава хиената зави тъй протяжно, че тя се събуди и в първия миг не знаеше къде е. Стана и страшно. Взе електрическото фенерче и насочи лъча към другото легло, което бяха внесли, след като Хари заспа. Тялото му се очертаваше под москитовата мрежа, но той бе измъкнал някак крака си и го беше провесил от леглото. Превръзката се беше смъкнала и тя се боеше да погледне.
Моло! 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 Хари? Хари? Хари, моля ти се! О, Хари!
Отговор нямаше. И тя не го чуваше да диша. Отвън звярат издаваше същите странни звуци, които я бяха събудили. Но сърцето й биеше така силно, че тя не ги чуваше.
Чухте редове от творбата на Ернест Хемингуей, Снеговете на Килиманджаро, подбрани от Борис Арнаудов и поднесени от артистите Йорданка Стефанова и Иван Петрушинов. Музикален редактор Христо Попов. Режисьор Маргарита Благиева. Екип в студиото Иван Пеков и Веселка Евтимова.